У 1817 года за ініціативи студентів Віленського університету Тамаша Зана, Адама Міцкевича, Язепа Яжовського, Ануприя Пєтрашкевича і Франціжка Малєвського було засновано таємне патріотичне товариство філоматів, ад греческого аматор ведов. А після утворилося родностне товариство філаретов, прихильників доброчинності, керівниками якого були філомати. Їх діяльність покинула значний слід у нашій культурі. Вони збирали пісні, подання, легенди, записували обряди, звичаї білорусів. На експозиції можна побачити портрети студентів Віленського університету, мінерал, який названий у гонор геолога і мінеролога, одного з героїв експозиції, твори і книги поетів-філоматів, розказала загадчик відділу музею Ольга Гулєва.
Життєві видання після смерті, вони дають можливість вгості у ту епоху, у той час, і поглядіть, з чим вони прийшли у своє життя і як вони пройшли його. З вами візьмемо Льос Ігната Домейки, одного з самих видатних ученых сусветного такого кшталту, як ім'я Адама Міцкевича. І ось гэта ідеї простагоддзі, яны іх і пранеслі, но у пэўнай ступені гэта, відаць, уплывае на сучасных наших пісьменнікаў, сучасных паэтаў, прадстаўлены сучасныя пераклады на беларускую мову. І не выпадкова, што выстава пачынаецца менавіта з дзядоў, таму што твор вельмі важны як у жыцці, у творчасці самога Адама Міцкевіча, але вельмі важны для нас, для ўсіх. Туды пакладзены падмур беларускі фальклор, і ён паказвае зрэз гісторыі беларускай, і праз дзяды мы можам расказаць біяграфію самога паэта Адама Міцкевіча і адлюстраваць у тым ліку вельмі важныя падзеі, якія адбываліся. Я хачу нагадаць, што менавіта трэцяя частка дзядоў, так званы дрэзденскія дзяды, яны маюць прысвячэнне сябрам філаматам.
У рамках святкавання 200-годдзя Таварыства філарэтаў і філаматаў адбыўся і круглы стол, тэма якога стала творчая і грамадская дзейнасць таварыства з перспектывы святкавання 220-годдзя з дня нараджэння Адама Міцкевіча. Удзел у ім прыняў дырэктар дома-музея Адама Міцкевіча ў Новагрудку Мікалай Гайба, які прадставіў свае праекты.
Таварыства філаматаў і філарэтаў нас адлюстравала пастаянна дзеючая экспазіцыя. Партрэты, пісьмы выпусцілі даведнік чатырохмоўны: беларуска, польска, русско-английский, с иллюстрацией. И, конечно, приезжают, в этом году, я вам скажу, 52% наведывников зарубежных туристов. Далее у нас распространенный маршрут по филоматах, по их местинах, а Могилевском товариществе белорусской мовы, где уходим не только новогодние, а то, что по дороге до Могилева заезжают на Витебскую, на Мишину, на Новогодку можно убачить.
Многі з філаматаў і філарэтаў пазней здабылі славу ў розных галінах дзейнасці. Адам Міцкевіч, Ян Чачут, Тамаш Зан сталі вядомымі паэтамі. Ігнат Дамейка ў міграцыі стаў вядомым вучоным-геолагам, нацыянальным героем Чылі. Іх дзейнасць ярка асвяціла і асвятляе дарогу новым пакаленням. Наведайце выставу, пазнаёмцеся з нашай гісторыяй. Маргарыта Прохар для канала Культура.